dashur, mirë se erdhët në këtë podcast, për sëri podcasti I Am Power. Dhe sot do të flasim për sekretet e vitit 2022. Si do tjetë vitit 2022 për ju? Si do tjetë për ne? Si do tjetë për shumicën e njerëzve? Dhe qëfar ka diçka e cila do të zbulohet sot në këtë podcast? Prandaj juftoj të ndiqni këtë podcast, të bëni subscribe kanalin ton që jam e arshme të ju vinë njoftimet, të shtypni zilen edhe të komentoni. Jam shumë e lumtur kur komentoni, sepse atëherë e shoh se diçka ka ndikuar pozitivisht për ju. Dhe këto podcaste sigurisht janë që ju ta jetoni jetën tuaj të plot, të lumtur, me gëzim, në realizim të ëndrave të juaja. Dhe sot, në këtë podcast, kam një mysafire shumë të mirë, cilën e dua shumë dhe me cilën do të bisedojmë për këto tema, dhe do të knaqem. Mirë se erdhe, Erisa.
Mirë se gjeta, përshëndetje gjithëve që në ndjekin. Mirë se gjeta dhe jam shumë e gëzuar që jemi së bashku sot, sepse me të vërtet tema që do flasim do tjetë shumë e ndryshme nga ato që kanë dëgjuar secili prej personave që na ndjekin, jam e sigurt, paçka se do t'rregoj shumë gjana se si do të jetë viti 2022. Edhe jam shumë e lumtur që jemi së bashkut në këtë puntat.
Po, është shumë speciale. Edhe ata që ndjekin këtë puntat, këtë podcast, me siguri e ndjekin sepse duan të zbulojnë diçka.
Po.
Duhet të zbulojmë ndonjë element ose ndonjë përbërës që ju mungon recetës së tyre.
Dhe jo rastësisht janë sot këtu me ne. Dhe me siguri ka diçka cilën ato do ta marrin sonte si përgjigje. Por këtë arsye dhe po na ndjekin, nuk është rastësore dhe me të vërtetë unë juroj mirëseardhjen gjithëve në këtë moment edhe në këtë puntat që na ndjekin sonte. Do flasim për 2022-shin.
Po.
Si mendon ti se do të jetë 2022-shi Mimi?
Atëherë, që të arrim të ka jo se si do tjetë 2022-shi, që unë bashfaq që atë sekret në thojsa, i cili nuk është sekret as pak, cili në kam thonë shumë herë. Por, ja që njerëzit gjithmonë duan diçka qpejt,
me cilën... Recet qpejt, po, në pika qkurta.
Edhe pse ka shumë receta qpejta, me cilat vërtet ndryshon jeta, tërsisht. Por dalimi mes të thonit dhe të borit është vërtet shumë i madh. Edhe nëse nuk e bëjmë, atëherë përsëri do të jetë i njëjti vit, siç kanë qenë gjithë vitet e tjera, nuk do ndryshojë asgjë nëse ne nuk ndryshojmë. Për shembull, nëse ne ndryshojmë, atëherë gjithë bota ndryshon. Sa më shumë njerëz ndryshojnë, aq më shumë gjëra pozitive do të ndodhin në botë. Por se cili tjetë pozitiv me vetën e ti dhe saj.
Të është i shkojmë pak saj më në thellë. Pse? Se një kemi thanë shumë herë që kur ndryshojmë, ne ndryshojmë bota. Ne nuk kemi ndorë shtetin, nuk kemi ndorë shumë punë, nuk kemi ndorë ekonominë. Si mundet, si është kjo? Dhe me thanë, si ndryshojmë bota nëse ne ndryshojmë?
Shikonë nëse ti vazhdojmë ti bësh gjërat njëtë si ke po 2021-shin, 2020-ën, 2019-ën. Nëse vazhdon t'i bësh njëjta gjëra si ke bërë para 5 viteve, para 10 viteve, edhe ky vit do t'jetë i njëjtë. Edhe bota gjithmonë ka pat njëjta sfida. Unë sa e mbaj mend dhe sa jam këtë jetë, gjithmonë ka pat kriza, gjithmonë ka pat luftra, gjithmonë ka pat diçka të jashtë e cila na ka bërë të justifikohemi. Nëse dikush jashtë, dikush jonsh aty jashtë, i ka fajet për gjendjen tonë.
Pra, ti po thua që ato që ne bëjmë, ajo si edhe rezultate dhe rezultati është kë, që në përgjën ose jo.
Ajo që mendojmë është më e rëndësishme se sa ajo që bëjmë. Sepse kur ti i ke në regull mendime tua, atëherë rezultatet ose veprimet bëhen, sepse mendimet e rregullta i japin një lloj discipline jetës tënde. Edhe ti fillon pastaj i i vendos një rrugë,
një orienton,
ndryshe, një rrugë ndryshe, një sistem ndryshe. Ju lutem mos e harroni këtë fjalën sistem të ndryshimit. Po nuk patë një sistem të ndryshimit, ti do ngelesh përsëri në të njëjtën që ke qenë më parë. Nëse kthehem unë në kohën kur unë ndryshova jetën time, unë bëra pikërisht sistemin. Isha pjesë e një klubi, që është Global Information Network, edhe aty kishte një sistem simi edhe ndryshimi, që ti vazhdimisht ta di se çfarë duhet bësh që mos jesh më si ke qenë. Sepse Kevini thoshte, ti nëse don ta ndryshosh jetën tënde, gjithë gjërat duhet i bësh ndryshe. Dhe pikërisht kjo është ajo qelësi. Nëse unë them, do marrësh të lexosh një libër ose do marrësh të ndëgjosh një audio, ti thua prit pak se kam punë, do ta shoh një film tash. Ose do dal shëtitje, ta pi një kafe me dikën. Ose dal me një person X edhe bëj tash e thema. Ashtu nuk ndryshon jeta. Dhe pastaj nuk duhet të ankohemi, nëse i bëjmë njëta gjëra, gjithmonë do t'i kemi njëtat rezultate dhe këtë e kemi thënë shumë shpesh. Por ato që e dëgjojnë edhe në ndjekin neve, për shembull ka njerëz që në ndjekin 5 vite, 10 vite, edhe akoma kur gjë s'kam bo njëtën e tyre, është pikrish për atë se nuk kanë disiplinë me vetën. Sepse ne jemi një, si një hologram ose si një... jemi si matrix, si, jetojmë si në një lloj matrixi, ku shprehjet tona na kanë marrë.
Po, edhe drejtojnë ashtu.
Edhe drejtojnë jetën tonë çdo ditë vetme.
E kanë forcën ato që t'na orientojnë ashtu.
Një si vozit makinë, ti e mëson një herë si vozitish makinë, edhe ti e mëson një herë dhe më vozit ajo pjesa
jote. E pavetdijshme.
E pavetdijshme ajo pjesa automatike. Ti nuk e din se si shkove deri në punë, ose si u ktheve deri në shtëpi. Edhe habit është vetëm kur e shef veten se ke arrit.
Sa shpejt shkove.
Kush e vozit makina? Kush e orienton jetën tënde që të jetë ashtu siç është çdo ditë? Do të thotë janë ato shprehi që ti i ke mësu nga familja, deri tash kur i arrit, edhe që ta kanë kap jetën tënde si një autopilot, edhe detyrojnë ty të bësh asgjë. Trish në Instagram edhe të shikosh gjëra koti, ti ish në TikTok edhe vetëm të shikojsh video, nga më të çmendura që mund të ekzistojnë. Kupton, sepse ti nuk e din cilin ta kesh orientim, nuk e din cilin ta dëgjosh, dëgjosh lloj-lloj budallaj, edhe ti, cilin do që ta dëgjosh, ashtu do bëhesh.
Po, po sepse ashtu e, si me thane, implanton atë informacion pa lidhje që mund tjetë në vetjen, edhe pastaj atë edhe prodhon. Kjo ndodh se cilit. Po Mimi, tash ti je shumë e qartë kur thu që nëse ne bëjmë të njëjtat gjëra, marrim të njëjtat rezultate. Po si ndodh? Tash ne duhet bëjmë gjëra të ndryshme. Do të thoshë duhet të fillojmë ta ndryshojmë jetën. Okej, çfarë deri këtu? Do të fillojmë bëjmë gjëra të ndryshme. Pra, do fillojmë të dalim nga ajo zona e rehatisë. Që kena kërë njëtë, se shprehit, majnë zonë të rehatisë, majnë të njëtë një vetë. Atëherë, tash duhet me dalë nga jo zonë rehatisë.
Kjo pjesë e zonë të rehatisë është pjesa më e vështirë që unë kam me studentët e mi.
Edhe është të dhimshme.
Por, i pjesa më e vështirë për të nxjerë studentët e mi është pjesa e zonës komfore, zonës rehatisë. Sepse një formë ose tjetërën edhe ajo zona e cila mund tjetë mjerim, është një lloj zone e rehatisë.
Po.
Sepse është
rrin ashtu.
Në atë formë kam mësuar ta vozit makinën. Në atë formë është mësuar ta vozit trupin, mendjen, të lëviz duart, të lëviz këmbët. Në atë formë është mësuar të mendoj. Në atë formë është mësuar të vuaj. Edhe ato vujqet, ato automatikët e kapin, edhe nuk e lanë që ta jetoj jetën.
Po themi
po se ta ndryshoj jetën. Le të themi, le të shkojmë te ti për shembull, si ti e gjetë mimozën.
Po, të
edhe e gjetë këtë informacion edhe çfarë ndodhi me ty.
Ajo që më kujtohet është ndërkohë që po thoja që edhe nëse është në zonë komforti dhe është mirim, sot për shembull që kemi një avancim teknologjisë, makinave s'më janë të vozitin Golf 2. Domethënë, imagjino ti mësohesh vetëm atë Golf 2, ndërkohë që kemi më pas makina më të mira. Po, A është e vërtetë e pjesa e zonës komfortit. Dhe me thënë, nëse dojmë me bëti që ndryshe, duhet me dalë nga jo rehatia që ne kena kërë gjatë kohës, nga të gjohat njëta që kena bëti gjatë gjithë kohës. E dhe unë ashtu, e kam gjithë, me mozën.
Po, dhe me thënë.
Po, sepse...
Mimozën që është mimoza tash në këtë realitet. Ne nuk jemi mimoza, ti nuk je risa, ne jemi diçka shumë më shumë se këtë trup.
Po, kështë
e ti! Le ti themi se tani në këtë kohë e kam, në këtë periudhë kohës dhe kohë hapsirë, planetin tokë e kam emrin mimoza.
Okay.
Dhe jam këtu që t'ju zgjojmë nga shumë zonat rratis.
Okej, okay. Ke zgjuar shumë sa do bësh vazhdim. Po, e njëta, faktikisht edhe për të bëjë gjëra të ndryshme, normalisht do të marrësh, do të marrësh. A vazhdo. Edhe sa do të zgjojsh kështu, për këtë më të vërtet. Po, edhe unë ndikur, se më duket sikur ka kaluar shumë kohë, edhe pse nuk janë shumë vite, po ndoshta e rrugtimin që kam bërë deri sot ka qenë goxha
intensiv, edhe duke si me qenë 20 vite, nëse sa vite ka?
Po, që ke 2018-ën, po 2019-ën që kam filluar aktiv.
Në më thanë 2018-ën ke qenë në seminar në Prishtinë, duket ke Swiss Diamond që ishte...
Tash, o, 2018-ën, nuk e kujtoj një. Në më thanë, më duket si kur vërtet një 20 vite. Ama se ka qenë shumë intensiv edhe shumë ashtu, ta më lufta me shpërhit, se shpërhit janë shumë element, cilë të tanë të drejtojnë kështu. Edhe një ta gjaka kene dhe me mu, që kam dalë nga zona rehatis, nga zona komfortit, edhe seminari parë ka kene të seminari andrave. I pari? Jo, i dyti.
I dyti
ka kene seminari andrave.
I pari ka kene përshin. Unë e bajmen, do me thamë, kur jemi taku në Prishtinë, ti erdhe te unë dhe the unë do punoj me ty një si Marsida që punon me ty. Edhe ishe kështu e bindur 100% se do e arrishme vetëm që qova një herë dhe shajt shofëm. Si do dalë kjo shoqja prej kësaj komforitetit vetë.
Se du kështu asë e po sepse kur jem ti që i trenjerë, po edhe nëjë një të skuadrës që trenojmë edhe persona tje, e kuptojmë personin, kur është prejsh për hive jo të mira dhe kur është prej disiplinës. Edhe me të drejtë të më ke kuptu mua atëherë. Po interesant, ajo ka kënë një vendim, totali në vendijes tim, unë asë nuk e kisha planifiku, asë nuk e di, dhe me thamë pse merdi ashtu, asë nuk e thash progot, asë një gjo, vetë merdi edhe të thash edhe aty e mbyllë. Dhe më fakti kishë...
Ajo suksesi në vendim për më test, ti sot që jo pjesë të skuadrës, por ti drejtues ti.
Po, edhe ajo, dhe me thamë, ka kënë një diçka që... Falendorisht në vetën për të më testis për këtë. Por, du të them se në Prishtinë po ka kënë një dalje total në zona komfortit. A ma e bukra eksperienca që nuk e arre ka kënë seminarin e andrave. Që nga patë e njësi mailin, e seminarin e këna pasu të shpia, në Tetovë, edhe nga njësi mailin shumë mirë me linkun e shpis e gjitha, dhe me thënë, se ishim shumë persona që vinë një më nga Shqipëria, jo vetëm nga Macedonia, Shqipëri, Kosovë dhe Mërgjanë që vishin. Edhe në njëse linkun super. Edhe një njëse mat link. Të që ose zditëm ta gjemë, ose linku ka pimisht, na qoj njëve në një mal në Odrik, dhe qëka ka kënë shtu. Edhe një përfundume...
Te fabrika ujë.
Te fabrika ujë. Shumë interesante. Edhe përfundume ati në mal. Valë mërë s'kishte. Dhe më thani ishim ofër orari që do fillon të takimi, ora 10. Nishim në në pak atje. Valë mërë s'kishte. Nuk jepshim dumë se ku ishim, që duhet bashkë, po e shpija. Sepse unë faktikisht shpinë e kisha po për para në intervjist në YouTube. Kisha studiu pak about you. Edhe e dija si pozicion, ama nuk e, atyr s'kishte lidhja. Folëm pak bashkë. Masi arrit atë lidhesha se me të drejti po bëshe gati për seminar, sot e kuptojmë këtë gjë. Edhe po thoja që asë nuk e dishim ku jemi, asë nuk disham me të njësë lokacionin se valës kishte mirë ashtu. Edhe si përfundim... Kjo shoqja ju këto? Kjo shoqja ju këto që duket e mirë po nuk është? Unë po i thoja që Mimi nuk e di ku jemi, a jemi largë, diçka dhe me thënë këshu. Edhe mimoza që më thot, okej, lidera gjindën vetë, edhe mi u telefoni. Dhe me thënë, lidera gjindën vetë, unë veç që të nësmetoj frokot ashtu, kemi kënë mos të bëjë edhe me të natën ti. Edhe me të vërtet, okej, lidera gjindën vetë, po, hajde këthejmë. Edhe fillon duke e isë në kapë, po, rastësisht nuk ishte, fakt e gjithë unë kisha marrë një paltaka, sa po si janë personi takave, si janë t'heq, po i kisha marrë për eventi. Duke hec, më lëshoja e taka putës edhe i hodha në kosh. Si për fundim fillova zbathur. Unë grishe edhe të qërapet, zbathur, e ti dëmë thani ishte marrë, edhe po zbriqin diqka asfaltit, diqka me dalë në shatë në ushta, ishte si rrugë. Edhe, po hecja zbathur, kam hecë diqka i gjysore, këna hecë në kam. Edhe më rapa gjetëm një makinë, diqka, edhe si për fundim erdhe, kur kam putë të shpia këtu që jam putë, zbathur, imagina gjithë një seminarë, zbathur. I kisha lëmë gjitha jo ashtë, i kisha dërzu. Edhe me të vërtik ka kënë një eksperiencë, jo jashtë zonës komfortit, po nuk e kam ditë, po them në atë moment qatë planeti isha unë që hecë ashtu në kam. Edhe ajo me të vërtetë ka dhënë një mësim shumë të mirë. Përveç faktit që pastaj e mendova se okay, eca zbathur u lirova nga çdo gjë që ndoshta gjithë ato shprehi që më kishin marrë mua për shumë kohë deri në atë moment. Ndoshta ikën ashtu, e morën një goditje. Edhe nuk u ndjesha, domethënë nga shprehit do të mund të ndjesha, ama ato si duket kishin i, nuk u ndjeva më keqë, nuk më merdi keqë për vetën, interesant, do t'jiva shumë e lungë, pse e të zbatur, pse e të zbatë të seminarit, që të zakonisht nuk ndonë. Edhe dhe me thënë, ka kënë një eksperiencë unike, edhe pse në fillim ishte e dhimshme. E ajo që duhet të thëmë me kytë, edhe për personat që mund të përjetojnë situata sikleti, edhe situata cilat kryojnë diskomfort, konformitet.
Po, unë duka këthe. Po, atë ko, do më thonë ti shkryshe, ishe në seminari në Prishtinë dhe tha se unë du të bojmë pjesë e ekipit ta, e skuadrës ta, dhe do punoj me Marsitën, okej. Okay. Edhe, pasaj, në komunikim ke qenë me Marsin, apo me Dorin?
Me Marsin.
Me Marsin. Mm-hmm. Edhe vazhdimisht, po s'kam ku ta la vajzën, pa ta marrë vajzën në seminar, po seminari sa është me fëmi, po... shumë gjëra dhe une nuk besoj që s'do vishti në seminar. Se njerëzit që bëjmë ka që pyqime, pa lidhje.
Po janë në lidhje për shprejit? Janë kreta
të dyshime për shprejit, po. Për shprejit negative, cilat nuk lejojnë ti ta marrësh një vendim edhe të shkosh ta ndryshosh jetën tënde. Por ti kur e merr një vendim edhe ke vendosur të thuash, "Okej, unë më nuk duhet ta jetoj atje si ka qenë." Sepse ne thamë se ne e treguam sekretin e 2022-shit, se do jeti një, nëse ti po të njëjta gjëra. Nëse e lejon shprehit tua që të mbajnë aty ku je. E tash, ti më thirrën telefon. Edhe ne jemi duke organizu seminarin e ëndrave, si ti t'hapish biznes, si ti t'kesh një ide, ku ti gjesh parat, si qëpër ti marrësh ato para, ato para janë gjithmonë aty, po njerëzit nuk shkojnë ti marrin, po njerëzit nuk dinë si ti marrin, po njerëzit nuk i marrin veprimet, si shkojnë ti marrin ato para. Unë tregojnë si ta bëjnë, ato akoma kujtohen si ta bëjnë, edhe kur vjen momenti ato përsëri stangojnë, jam para seminarit të ëndrave, unë kam thirë njerëz që kam paguajt edhe që do vinë të mësojnë diçka. Edhe ta këmë qua adresën, ti më thirish mu, unë jam malë. Ta shumë të tledatoj ty.
E vërtej.
Unë të tledatoj ty, se ti njërë bësh lider aty. Nëse gjithmonë dikush të regon që ka të bësh, ti asnjëherë kur njëherë, asnjëherë së mund marrësh iniciativë që di që ka të bësh. Edhe unë tash, liderët gjinden vetë.
Do të bësh story.
Edhe kjo ka qenë, mënyra si të kam ndihmu unë ty, ti të gjindesh vetë aty. Se ti, më mlenë midis kinës, di si të dalë për aty. Midis oqeanit, di si të dalë për aty. Një lider di si të dalë për çdo situate.
Shumë e vërtetë.
Edhe pse gjithë liderët për shembull kanë dikant që e kanë mentor, edhe gjithmonë janë nxënës, që orienton. E tash, për shembull, te ti çka ka ndodhur, ajo se ke qenë pjesë e skuadrës sime, dhe aty, do të thon kur kemi të bëjmë me biznesin,
po.
Edhe kur të kemi të bëjmë me punët, aty nuk ka lëdhatime.
Shumë vërtet.
Aty s'ka lëdhatime, se unë nuk mund të të la aty të të mbajnë ato shprehje e vjetra, Se ndërheqi dhe muandej. Unë duta që nuk duhet shkoj në drejtim.
Po se shkoj në
drejtim tjetër dhe unë vërtet kam pat një, si të them, ndërheqi shumë të madhe nga ju. Se ju ishi 4 unë 1.
Edhe, po ti prapë
edhe kam pat pjesë ku më ndërheqi pas. Edhe atëherë ku më ndërheqi pas, unë atëherë duheshë të dalë nga çdo pjesë e ledhatimit të egosuaj.
Shumë e vërtet.
Edhe pa tjetër e kisha që në ato momente ti ta godas egon. Edhe aty kanë qenë ato pjesë ku ju e keni jeni ndjerë shumë keq.
Po është normale se ndjesh keq, sepse është normale për egon, se shpërhita kanë këtë vetin që janë si rrita me rimangës, do të thotë që shpërndan gjithë anët. Edhe në psikologji quhen mekanizma mbrojtës të mendjes, do të thotë ato kanë gjithmonë funksionin, okay, deri diku të mirë, por kjo është pjesë e psikologjisë, pastaj e shkencës vetë, bëhet fjalë për pjesën e traumave etj etj. Kanë deri diku funksionin me ta stabilizuar gjendjen. Por duke e marrë stabil gjendjen, gjithkohës ti rrin zonë komfortit. Edhe atëherë këto shpërhi kanë më shumë fuqi dhe ashtu duket se jo pas herë të tërheqim mbrapa për shkak që ne kemi 4, edhe kemi kanë më shumë. Po pra ti i pas tjetër disiplinë, që vazhdojnë e kjede edhe nejna e kimsu, na e implanton tashma, që e cila mrapa të ka bëti më të fort akoma dhe na ki tërheqe dhe neve. Dhe me thënë është pjesa që mekanizmat mbrojtës në këtë rast vine bie, kur është puna për me dalë nga zona reatisa për me majtë stabil, dhe fillon e vetë diso, është momentin që mekanizmi mbrojtës bjen, në psikologi është kjo, por që vetë diso, është edhe thë, okej, okay, ku jam, që jam tuk e ba? Pse ma tha, pse ma bani, dhe me thënë janë të gjitha këto loj pyjtjesh, elementës që ti ndjen edhe si kur duket se të vjen keq për vetën ose mrapa kur vitisosh e merë përgjithsin për vetën. Dhe gjitha jo se, që mimi tha, se unë qeshi kur duket se nervozosh, por që me të vërtet a kejtë drejt. Por realisht është drejt se nëse vazhdojmë menojmë edhe të bajnë këta gjana, do marim këta rezultate. E ma pas ta ka pa nësë shteti, as prindëri, as familja, as ekonomia, as një gjatë.
Edhe... Në pak, pse do me thonë janë ato pjesët ku ti e me të vërtet duhet ta godasish ego, që është në qoftë në formë e cila mund duket negative, është për shumë ti kur ke qenë fëmi, ke bo gabim. Prindi nuk ka lëdhatu në momentin që ti ke gabu.
Jo.
Edhe në atë formë është mësu egoja, është mësu shprehia,
se duhet dikush,
ti përtas, ta bëjt një jetë kenq, ose që të ndryshoj, që mos të vazhdoj të bëjt njëta tjera. Shumë dhja kemi Ylzën tu, e cila e din shumë mirë, se qëfar ka ndohet në situatët kur Ylza bënd të gabime ti në gjerësh. Qka bëja unë?
Qa bëja ti?
Po qka bëja, të thot...
Në të ego pa.
Në qëfar do bëjt forme, unë mendoja që ta nxjerë nga jo. Se njerë ju nuk del nga ty. Nuk del nga jo zonë komfore, në qofë se nuk ka një fuqit mate. Se ligjit ndërheqjes si funksionon. E kemi sqaru shumë mirë tek trajnimi shkiron nga problemet e parat. Se duhet tjetë një forës shumë me madhe që të tërheq prej asaj zonës
një ku je. Një tërheqës.
Po, ose të të largoj.
Po. Edhe Ylza, o mërzit të me ty, i vite i natë me ty,
po, të reagote? Po, i vite, normal, atë rivim një, po ta shëdin se në shogja ka qenë për të mirë.
E sa. Po, edhe kur është puna të ndryshimi, oke, okay, viti 2022 do t'jeti njajti, në që se vazhdojmë t'jemi t'njajti. Për në shu të dalim nga zona komfortit. Për me dalim nga zona komfortit, do të dhamë pak egoja, do të ketë dhimbje.
Po.
Edhe në këtë rast nuk duhet më dorëzua, po. Nuk duhet më dorëzua. Do me thënë, natë dhimbje ti duhet vazhdojsh ta te kalosh, te ecësh mbi atë. Është kështu?
Po, për shembull, prandaj kthehem te ai seminari 1 i ëndrave, se tash e kemi seminarin 3 të ëndrave.
Po.
I cili është krejt në
nivel tjetër.
Në nivel tjetër, edhe energjetik edhe informativ, por që do thot aty në cekim disa gjëra, të cilat njerëzit i shohin se sa të vërteta janë ato. Edhe tash është që atë autopilotin e cili të mban në drejtim gabu, ta dërkojmë, jo të ta qoj aeroplanin Se nëse ti alen vazhdimisht autopilotit, aeroplanin, ndorë, alen ndorë. Autopiloti e qonë vetëm drejt, e mbanë në një zonë konfore. Mi po kur duhet të aterësh, ti duhet të amarish ndorë. Ose kur duhet të fluturësh lartë, ti duhet të amarish ndorë. Edhe qëllimi i seminarit filozofisë është për shembull, sepse do kemi sistem, me cilin unë do ju ndihmoj. Gjithë pjesëmarrësve që kanë ide për biznes, që kanë ide për biznes,
ose që janë biznes.
Ato do vinë në zyrat tona, do vinë në zyrat tona, do tregojnë idenë tyre pas seminarit. Kuptohet pas se ti kuptojnë hapat, se në njerë do të ku... O, Zot, duhet të... ta kurdisim mendjen, se ndryshimi i mendjes, pastaj i sjell gjithë gjëra të tjera. Pra Arisa, kjo për ta ndryshuar këtë mendësi. Prandaj është seminari 2 ditor, është në një vend shumë bukur, hotel në Brezovic, me 5 yje, ku njerëzit njerë do ndjehen komfortin e të qenit njëri i suksesshëm, komfortin e luksit që ofron mendësia e pasur, mendësia drejt asaj
qëndrimi mendoj
që dua, e pastaj do të them prej fillimi deri në fund, është si një lloj sistemimi i disa mendimeve që të arrijë personi deri tek ai vendimi. Se suksesi është vendim për më tej. Dhe unë i them, ok, këtu janë vendet ku ti ke para. Ka para aq shumë, por ne vetëm nuk i marrim. Do më thonë, mos më thoni se s'ka para. Para ka shumë, vetëm nuk shkojnë ti marrin. Nuk shkojnë ti marrin. Ato, duhet të shkojnë ti marrin ato para. Se janë aty.
Po.
Nuk vinë ato të ndejtë ti të meditu.
Jo, meditimi nuk të sjellë para. Le ti...
Unë të ashtë dërri këshu gjithë ditë të bëj. Edhe kur di hapi syt, më mbush prerin me para.
Mimi, një homar në
shkotër. Klutëm. Më thonë se ka edhe njerës cilët kanë mësu nga unë, dhe nuk va të regojnë vërtetën njerës, dhe po ju thonë meditoni.
Po,
jashtë. Më thonë përsëri i, sepse ato vetë nuk e di.
Po se ato nuk e kanë mësu.
Ato nuk e di dhe nuk e kanë mësu, edhe shesin mirë njojë edhe s'janë mirë njohës.
Po.
Shesin falenderim, s'janë falenderus. Vetëm gënjejnë e Risa, unë si kuptoj këto njerës, pse gënjejnë.
Po e zonë konfortit e mësu, mimi, janë shpërhit. Ato ashtu e bëjnë. Edhe ashtu e jetoj një.
Po cilin e gënjejnë ato, cilin e gënjejnë?
E, mirë. Vedin e vetë, vetën e vetë. Një humor në shpotër që lidhet me këtë, që thu që meditimi realisht nuk sjell para ashtu të qëndrojsh, le ti rrim drejt muhabetit. Meditimi është një teknikë psikologjike, po e themi shpirtërore, që është përqetësim deri diku të mendjes. Ama jo të përdoret sikur zakonisht
Risa, në fundit të punës. Kur s'ke para ti ushqesh fëmijët aty, nuk mund
jo.
Trisht meditojsh Risa.
Jo, vetë po jesh
Risa kur nuk ke para ti paguash faturat e rrymës, shkosh në market, blesh diçka, nuk mund të ulesh edhe të meditosh.
Po.
Se gjitha ato mendime ty të mbysin, gjitha ajo energji të mbysin
dhe
nuk ke para e Risa, nuk mund të meditosh.
Shumë e vërtetë.
Edhe e di kush mediton ato që i kanë arrit lirin financiare dhe atë okay, atëherë qëndro.
Mimi,
sepse ti nuk le diçka brenda te, he ti mundish të kesh para.
Po.
Sepse parat janë aty.
Po.
Ti mundish të kesh para. Edhe ajo që nuk le ty rahat meditoj. Kur ke munges, është sepse parat janë aty ti nuk shkon ti marrësh.
Tash do ta shpjegoj diçka se në telefonata, shpeshherë me aplikant të ndryshëm ose kur bisedojmë para një power me klient të ndryshëm, e kanë pak gabim këtë koncept e meditimit, po shpërtimi sepse nuk do na me
hapësi. Po tash ne nuk e kena këtë podcast i ladatojmë ego, zemër. Ja. So mund ju them tash sa të mirë jeni, sa të bukur jeni, sa të rregullueshëm jeni, sa të fuqishëm jeni,
por
rrini që aty ke zona komfore. Flini gjumë, meditoni, knaqëni, edhe unë s'kam çka të bëj. Shkoni ka të tjerë që unë mësojnë, si të meditoni, edhe si të knaqëni egon, edhe si të vini alama shumë në atë autopilotin e gjumit për hershëm. S'kam çka të bëj unë. Unë jam kështu.
Pa.
Unë nuk mund jem ndrysha.
Jo,
nëse unë bëhem ndrysha, atëherë, dal nga
ajo
natyra e vetes edhe qëllimit për cilin jam këtu.
Po sepse edhe shpeshherë ndodh që kur flasim personat që janë ose kanë stres, logjikisht nëse nuk ka para, nëse nuk ka 2-3 gjëra bazike, normalisht që do ndjenë stres edhe në akt, edhe një prej teknikave që është gjejve në shmeditimi. Edhe një është pega qartë se nuk është meditimi për këtë fazë po jeti. Është ajo vendimi që do të marrësh dhe të levizesh. Edhe një ka gjatë do thoja, ajo që qesha t'i shpjegoj vetëm pa shikuesve, ishte se në Shkodër thot një humor që Zoti nuk të sjell parë për i qiellit, që të shirrë më të tatë për të vënë parë për i qiellit. Është një ta gjatë që po thoja ti. Dhe tash, në kena dhe shumë biznesmen, shumë persona që janë si për Mars, edhe kanë 1, 2, 3 biznese, sa do online ose fizik. Edhe kanë arrit deri një stad. Unë personalisht, më ka ndodhë më herët, jo sot. Unë sot kërkoj gjithë kohë, sepse e di që nuk di, edhe du të mësoj akoma më shumë, se çdo herë ka për të mësu. Ama janë shumë persona që kanë arrit deri një farë nivel të ardhur, është një farë nivel gjiro, bizneset dhe rinë aty. Mendoj si din gjitha, sigurisht, eksperienca i mëson disa gjëra, por jo gjitha. Edhe mendoj se i kanë gjitha aftësit edhe nuk kanë nevojë për seminare. Edhe në këtë moment, është dalin nga zona komfortit e aty në si për marse, dhe thot, edhe ato duhet dalin e të kërkojnë, ku janë trenimet ma të softa, ku janë informacionet ma të vërteta, ku janë që ti ta qesh një nivel tjetër biznesin. Nuk ka kuptim nëse dyqani po themi rrin me sa me 50.000 euro gjiro në vit. Nuk ka kuptim të rrit shumë vita ashtu, di? Gjithmonë do të shkoj
një nivel tjetër. Jo, se ta shpimet rrit.
A që më te për se për në vizë qmimet është luhat gjithë shkanë gjithë botët. Atëherë,
nëse ti vazhdojsh të bësh një jetë,
do të kesh një jetë rezultat ose më poshtë.
Po, sepse ta se nuk rritesh ti vdes.
Është vërtet. Dhe edhe kjo gjëra e pjesa e bizneseve, supermarketeve, është një dalje nga zona e komfortit apo? Ato duhet të jenë atë seminar dhe thjesht presin. Presin justifikohen, jo larg, jo koha, jo kjo. Edhe a do të thënë, më pyet në vetëm pak vete. A e di ku po shkoni? Çfarë do të bëj? Sepse një duke nëjë përkën, pavarësisht se menoni si dini. A i din të gjitha mimi? A i din me të gjitha?
Jo, asë njërë nuk e dim, atë që nuk e dim. Edhe unë jam vazhdimisht duke mësu, pra ndaj 12 vite i kam studiu këto informacione, këto materiale. Edhe unë e kam pjesë jetësima.
Po.
Unë e di se si të merë zona konforme, unë e di se...
Si të tërheqë ajo ashtu?
Si të tërheqin mendimet negative, si të tërheqin rethanat negative. Po. Duke dëgjuar vazhdimisht si janë mbyllur shumë biznese.
Po.
Edhe shumicën e bizneseve tani e marrin kompani gigante. Ato bizneset e vogla dhe të mesme, sikur janë duke u zhdukma.
Pra kush janë kompani gigante? Janë personat të cilët i drejtojnë kompanitë, të cilët mësojnë vazhdimisht,
po.
Cilët marrin trajnime. Sa persona ketin mentorim një në një për biznes cilët kanë kompani dhe që nuk tregojnë sepse janë gjana individual, është formim personal, është rritje, e cila reflektohet se biznesi është reflektim 100% një i si përmarsit, i personi që...
Po ta është tike njerëzit më të pasur në botë, ato kanë gjithmonë një person të ki cili shkon dhe i tregon.
Po këto gjëra nuk
i tregon të gjithë. Cilat mund tjenë ato pjesë që e ngatrojnë me cilë në tyre, që më të bënë një gabim dikun të biznesin në tyre.
Që të mos kene, se një gabim i vogël, ama se rezultatet tjera po. Të pa parashikume dhe të pa dashtuna. Kështu, personat tash që do t'jenë në Brezovit, dhe me thënë, po theme, unë e personalisht shpeshjerë, ose gjithmonë kërkoj ku janë investuesit. Hullum të gjithë kohës, sepse kam gjithë, edhe vazhdoj e hullum të. Tash, ku janë ato që t'japin para, të këthyshme, të pak këthyshme, ku janë ato që t'a japin ty rritje? Edhe në internet dhe në media, qarkullon moshta 1% e gjitha të vërtetave, ose gjitha parave që jepen. Tash, ti do nga të regosh se ku janë parat.
Tash unë do t'a sqaroj se pse njerëzit nuk i kuptojnë këtë gjë.
Okay. Unë
tash do t'a them diçka, ndoshta s'duhet t'a them.
Mendoj.
Se ti ata them. Okej, më falni, po nuk mund t'a them para kamerave kët, sepse këtë e kam për njerëzit special që i kam Antana Empower, për njerëzit special që vinë në për seminare dhe për njerëzit special cilët me të vërtet duan ta ndryshojnë jetën e tyre.
Super. Okej. Dakor. Tash, po flisim vërtet për zonën e komfortit, sot folëm se si do të jetë viti 2022, që ta tregojmë pak a shumë se kalojnë shumë shpejt minutat edhe shumë gjëra e bukur. Unë ju sugjeroj shumë që ta ktheni videon me qindra herë, ka shumë informacione po ti kapni me detaje. Folëm se si do të jetë viti 2022. Folëm për zonën e komfortit dhe si mund ta bëni ndryshimin e jetën e juaj. Edhe një element tjetër, cili shpeshherë më ka rastis ta hasi në telefonatat me persona të ndryshëm, unë e vlerësoj shumë besimin që njerëzit kanë tek I Am Power. Është me të vërtetë shumë i madh. Edhe
po, sepse i ke gjithë vërtet ato po, seriozisht.
Po, edhe konfidencialiteti mimi që ne ofrojmë, po. Sepse kur i ofron një marrëdhënie konfidenciale, çdo lloj çdo klienti që vjen, ti e ke besimin e tij dhe ti ke një disiplinë cilën e morën konfidencialitet. Edhe personat tregojnë shpeshherë situata të ndryshme, ngjarje të ndryshme. Nuk do të them asnjë detaj sepse janë konfidenciale. Po. Ama ajo që duhet ta kap vetëm si element i cili mund të jetë i përgjithshëm kolektiv, jo te një person, po. E kam haste shumë persona. Është fakti që kanë situata të cilat mbase vetë nuk janë përgjegjës, më thojza, edhe janë persona që thonë që shifse përso filani nuk sillet mirë me mua, tjetri më trajton kështu, të tjerët mendojnë kështu, të tjerët ma bëjnë kështu, në Shqipëria shumë, besoj se në Shqiptojnë të në botën, ma bëni kështu, ma tha kështu.
E, arsytime, okay. Justifikime, po, ka sa du.
Këta janë arsytime, sigurisht. Ama, personin që i thot për momentin nuk e kupton. Edhe ajo që unë duhet të them tani në këtë moment është që nëse ti i përjeton këto ndjenja dhe mendon se është kështu, nuk ta ka kërkush faj. Jo se ke ti, por ti duhet marrësh përgjegjësi për veten tënde, sepse edhe pse duket se të tjerët rreth e kanë fajin tek unë, do të thënë, ato ma bëjnë mu, jam unë që duhet të vendos ta ndryshoj. Po, pra jam unë që duhet ta ndryshoj këtë realitet. Edhe ne e thamë, se si mundet me të ndryshojmë realitetin edhe pse duket se është i jashtëm dhe se është i joni. Do ta ktheni prap video, sepse keni përgjigjen se si mund të dilni edhe pse keni këto ndjenja që tjerët ma bëjnë. Jo. Ne mund t'ja bëjmë vetës edhe tjerëve.
Kuari.
Pra, që t'i kthej një video.
Tash po. Duhet t'a përfundojmë këtë
po, se kanë në shumë shpejt.
Këtë podcast mund t'a ndihni edhe në Spotify. Ju që jeni tjesë zakonshëm dhe të mrekullushëm, ju bëni like, ju bëni subscribe, ju komentoni, dhe unë ju du pa fund, edhe ato që nuk i bëjmë të gjëra, edhe juve ju du, ndoshta edhe juve du akoma më shumë, po ne i kemi ato përfundimet tona, shihemi në sukses, shihemi në plazhet më të bukura të botës, edhe mund ta shikoni, është fakt, ne nuk flasim vetëm me imaginat, por shumë nga antarët i realizojnë në ndrat e tyre. Edhe ato që janë në antar dhe janë të menqur, e kuptojnë një fjallë timen edhe e marin veprimin e dur. Edhe mund të shikoni edhe foton të cilën e postova dje. Nga një antarë në Empower e cila është duke jetuar ëndrën e saj ishte në një plazh në Maldiv, duke lexuar librin Poshtja e djallit, për ju që keni frikë, e lezoni librin Poshtja e djallit. Atëherë, hit një shans që të shkoni të vizitoni në Maldives.
Po, Artjana Mimi, jo vetëm që ka shku në Maldives, por ka fitu dhe 10.000 euro lotari mas kursit për qliro nga problemin në parë.
Really?
Po,
oh my god.
Është një jeti person që ka pas këtë dy gjona shumë të fuqishme. Wow. Si rezultati mësimeve që ti
e. Për 10.000 euro ta është e kuptova se pas kam ditë.
Po është ajo, po në është ta rëllu e kina po. Ajo ka fitu 10.000 euro.
Po ka shumë sa që i kam arru ma.
Fix. Edhe po shetit edhe Maldive. Po të naqët.
E pra ndaj e eri, shihemi suksese, shihemi në Brezovic, ku në një mënyrë shumë thjeshtë edhe fuqishme, jo vetëm që do t'ju motivoj që nëse s'keni ide, t'i gjeni ide. Nëse s'keni para, do t'ju tregoj ku janë para. Nëse s'mund t'i gjeni vetë, do vini te unë, do t'ju tregoj rrugët për t'i gjetur dhe së bashku. Do ndryshojmë veten tonë, pastaj do ndryshojmë familjen tonë, pastaj do ndryshojmë rrethin tonë, edhe do marrim më në fund atë fuqinë që e kemi ne si shqiptar.
Po.
Si jemi populli më inteligjent dhe i fuqishëm botë, po duhet bashkohemi dhe edhe të krijojmë atë fuqi që ne me të vërtetë që jemi. Dhe synimi im që kam dalë këtu edhe flas para jush është pikërisht kjo.
Mimi, të falenderoj shumë për këtë që ti the edhe u kënaqem, me të vërtetë kam qesh edhe ama kam mësuar në të njëjtën kohë sepse përsëritja e bën mësimin shumë pa. Shumë më efektiv. Edhe të falenderoj për krejt misionin që ti ke.
Ki po, po edhe një podcast ka gjenë një mini seminar.
Po,
nëse du doni të jeni pjesë e këtij seminari, seminarit ëndrave të juaja, lutem na description, aquele link com o mundo clicone, é da caixa do meu número de telefone, com o mundo na telefonone, é da disavena que lira que é um betor. Que eu, da Ietone, Ieta, e Andra, vou te juaia. Eu dou. Tchau.
Bye.
Bye.